Labdien, cienījamie kolēgi, sāksim Augstākās novada pašvaldības domas ārkārtas sēdi šodien 21. aprīlī. Darba kārtībā mums viens jautājums, tātad vai kolēgi mani dzird un redz?
Dzirdam.
Tā. Kvorums mums ir? Piedalās. Cik mums ir? 8 deputāti. Ja? Pirmais vienīgais darba kārtības jautājums ir par kustamās mantas kokmateriālu atsevināšanu. Ziņo Andris Slesars. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Šis faktiski jautājums jau tika skatīts komitejās, un, bet nu, vienalga sāksim no sākuma. Tātad attiecīgi 23. gada 26. janvārī tika pieņemts lēmums par kustāmās mantas kokmateriālu atsevināšanu. Sakarā ar šo lēmumu tika noteikta, ka pašvaldības kokmateriāli tiek izsolīti izsolē. Kokmateriālu daudzums sastāda 323,338 kubi. Saskaņā ar izpildu direktora rīkojumu, pamatoties šo lēmumu, tika izveidota komisija, kura norganizē divas izsoles. Abas no tām bija neveiksmīgas. Pirmā izsola 29.03. un otrā bija 19.04. Sakarā ar to, ka kokmateriālu cena pa šo laiku no novērtējuma, kas bija iesniegts 22. gada 21. decembrī, cena ir mazinājusies apmēram kaut kur par 20%. Sakarā to turpmākā kokmateriāla izsolīšana ir neliederīga. Un tāpēc ir, pamatojoties uz likumdošanu, tāda iespēja ir, var mainīt atsevināšanas veidu. Un tik piedāvāts mainīt šo atsevināšanas veidu uz apmaiņa par citu mantu. Un tā cita manta ir konkrēti kaut kādas siltumenerģijas ražošana nepieciešamais kurināmais. Nu, un sakarā ar to ir radies šis lēmums. Tad atļaut atsevināt, apmainot pret citu mantu siltumenerģijas ražošana nepieciešamo kurināmo pašvaldības uzskaitē esošo kustamo mantu un ciršu rezultātā sagatavotos kokmateriālus sekojošā daudzumā. Te ir norādīts daudzums, kas ir katrā no koksnes un tālāk uzdot Augstdaugavas novada pašvaldības izpilddirektoram normatīvais aktos noteiktajā kārtībā organizēt kustamās mantas apmaiņu pret citu mantu un veikt citas ar apmaiņas procesu nodrošinot saistītās nepieciešamās darbības. Pilnvarot Augstdaugavas novada pašvaldības izpilddirektoru veikt kustamās mantas kokmateriālu maiņu, ievērojot, ka nosacīto cenu starpība nedrīkst pārsniegt likumā noteiktos 20%. Nepieciešamības gadījumā apmaksāt no Augstdaugavas novada pašvaldības budžeta maiņas rezultātā izveidojušos starpību. Lūdzu pieņemt lēmumu.
Paldies.
Lūdzu. Nu, palabosim.
Lūdzu, ka Ināra Kārta priekšlikuma.
Es lūdzu precizēt 1.1 un 1.2 punktā pirms tabuliņā. Viens kubikmetrs nevis sākotnējā cena, bet nosacītā cena.
Tabulā vien.
Vienā tabulā un otrā tabulā.
Viena kubikmetra sākotnējā, bet
nosacītā
cena. Tabulā palabojam, jā?
Paldies.
Labi, Vitālija Lūdzu.
Man liekas, Ināra, mums būtu jāpalabo arī trešais punkts lēmuma projektā. Tur arī ir šī nosacītā cena, bet mēs jau nesalīdzināsim cenas. Cenas būs no vienas puses tādas, kā mums novērtēja vērtētājs, no otras puses būs tāda, ko piedāvās tas, kurš gribēs šo mantu iegūt. Tā ka tā nebūs cena, tā būs darījuma summa droši vien.
Nu, labi, varam pamainīt uz mantu. uz mantas vērtības starpību.
Nē, pagaidiet minūti, tūlīt es atvēršu, kā ir precīzi rakstīts.
Cena ir tas, kas ir novērtēts viens kubikmetrs, tā ir cena.
Cena stāv arī otrā pusē.
Nu, tieši tā cena mēs vēl nemainīsim, mēs mainīsim summu pret summu, un tā kā tu vakar stāstīji, ja tā būs viena tonna, mēs nedalīsim viņu tur 0,1, līdz ar to cena jau nemainīsies, mainīsies summa. Cena ir tas, kas ir veikalā, cenai birka pielikta, stāv papīrs, viņam ir cena. Šeit stāv granulas, ir cena, stāv kokmateriāli, ir cena. Cenu mēs nemainām.
Vērtība.
Tieši tā. Ne vērtība, bet summa, darījuma summa nedrīkst pārsniegt 20% no vienas vai no otras puses.
Nu, tomēr likumā ir rakstīts maināmo kustamo mantu nosacīto cenu starpība nedrīkst pārsniegt 20%.
Nu, mums
no šīs cenas,
Nē, cena šajā gadījumā ir domāts viss apjoms. Visa apjoma cena.
Nezinu, es neesmu jurists, bet cena un apjoms tās ir dažādas lietas.
Šeit ir ierakstīts pilnīgi tā, kā rakstīts likumā nosacīto cenu starpība nedrīkst pārsniegt 20%.
Nu, labi, knābā jūs skaidrosties, bet tas, ko es gribu pateikt, paldies Inārai, jo šorīt no rīta vēl mēs diskutējam par to jautājumu, ko es vakar uzdevu Andrim, un viņš atbildēja, nu, būs kaut kā mēs dabūsim no otrās puses to piedāvājumu. Un šodien es atvainojos, Andri, šodien Inārai bija loģisks priekšlikums, ka pēc šīs sēdes mēs nopublicējam mājas lapā par to, ka mēs mainām savu mantu un pretī gribam dabūt mantu proti granulas vai citu kurināmo.
Citu mantu.
Un tad tie citas mantas iespējamie pretendenti, kuri grib pretendēt uz mūsu mantu un var piedāvāt citu mantu, iesniec savus priekšlikumus, piemēram, līdz pirmdienas 14.00. Un tad izpilddirektors izvērtē, kurš no tiem piedāvājumiem, ko iesniec pret mūsu mantu. To mantu ir labākais, to arī izvēlās, un šī starpība saskaņā šo likumu nevar pārsniegt 20% kopējā darījuma starpība. Nezinu, vai tā ir nosacītā cena, droši vien, ka nē, nosacītā cena būtu, ja mēs mainītu vienu mantu pret otru mantu, bet ja mēs mainām, nu teiksim, apjomu, mēs jau nemainām tur vienu zīmuli pret pildspalu, mēs mainām apjomu, un apjomā, no es neesmu jurists, bet no ekonomikas un finanšu viedokļa nosacītā cena ir cena pa vienību, ir cena pa vienību. Ja mēs mainītu pildspalu pret zīmuli, es piekrītu, vai, teiksim, traktoru pret mašīnu, es piekrītu, jo ir viena vienība, ir nosacītā cena. Bet šeit mēs mainām apjomu. Kubikmetrus, kuriem ir nosacītā cena tāda, bet kopējā summa ir tāda. No otras puses mēs prasām kurināmo, kuriem kopējā summa būs tāda.
Bet tā kopējā summa jau arī ir nosacītā cena. Mēs ņemam
kopējā... Es neesmu jurists, ja te esi gatavi iet
uz tādu skaidrību. Par visu soli nāk vienu cenu, teiksim, kopējā cena, tāds un tāds, tāda summa, teiksim.
Jūs jurists.
Labi, mums Viktors ir roku pacēlis.
Jā, man kaut kā nesaprotama lieta.
Lūdzu.
Mēs pārdodam zemi, mēs pārdodam dzīvokļus, mēs pārdodam mājas. A kāpēc mēs nevaram pārdot tos vinu kručus, jā, te pašam Latvijas vinī?
Viktor, tu nedzirdi. Divreiz mēģinājām pārdot, neviens nepieteicās.
Tā kā kāpēc mēs paši nevaram viņiem piedāvāt? Pa taisno.
Tā divas izsaules vietā bija, neviens nepieteicās.
Nu, tur tirgus izkropļošanas nekad es te nenotiktu, ja mēs piedāvātu, ja tur normāli cēlu.
Mēs jau piedāvājam.
Mēs piedāvājam, Viktor.
Divas reizes piedāvājam.
Neviens nepiedāvājam.
Publiski piedāvājam, izsoles rīkojam.
Valērijas vai pastāstīt, ka bija cilvēki interesi.
Atkārto
lūdzu. Es saprotu, mēs gaidām, lai pie mums nāktu ciemos. Bet ja mēs paši tur grieztos un piedāvātu.
Kur?
Latvijas vīnieri.
Nesapratu tavu ideju, es nesapratu.
Uz roku.
Jautājums, Viktor, kā tu to domā? Es atvainojos, Viktor, kā tu biji domājis? Mēs aizvedām uz Ilūkstes tirgu, noliekam un prasām, kurš grib pirkt.
Pa taisno uz Rīgu, uz Latvijas vīnieri.
Uz vīnieri.
Kur nodot to svīnieri?
Nē, stop, nu pašvaldībai taču ir noteikumi, kā pašvaldība atsavina savu mantu. Nu šitais drusku tur neies.
Tur ir likums par valsts un pašvaldības mantas atsavināšanu. Valērijs grib komentāt.
Lai uzticēt pašvaldības uzņēmumu tam pašam ornamentam, vai nav jenai? Nu, man kaut kā nesaprot, man lieta.
Viktor, es nokomentēšu bišķi, ja šonedēļ vēl braukāju ar uzņēmējiem, viņiem piedāvāja goda vārds, jā. Viņi apskatījās tos kokmateriālus un teica, ka pa to cena, kas jums ir piedāvāta, mēs viņu neņemsim. Jo pagājis ir laiks un cenas ir kritušās.
Sapratu, paldies.
Sapratu. Labi. Tagad Vitālijs arī piedāvāja to par procedūru. Tātad tas ministru likums darbojas līdz 30.
Jā, tas ir energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākuma likums. 7.3. pants. Tas nosaka, ka iepirkumam par kurināmā piegādi enerģijas ražošanas pasūtītājs no 22. gada 1. oktobra līdz 23. gada 30. aprīlim nepiemēro publisko iepirkumu likumu, ja līguma darbības termiņš nepārsniec 6 mēnešus.
Ja līguma darbības termiņš?
Tātad, ja tas atbild uz vakardienas jautājumu. Tātad, galvenais ir līguma noslēgšanas termiņš. Nekāds cits tur termiņš. Tas ir noteicošais.
Neilgāks kā 6 mēnešus?
Jā. Nu, ja piegāda notiks neilgāk kā 6 mēnešus, tad līdz 30.
Tad man jautājums, Valērija, mēs šinī laikā visu paspēsim, viss notiks korekti.
Tātad, ja mēs kaut kad otrdien noslēdzam līgumu, ja, tātad jautājumu nekādu nav. Mēs līgumu noslēguši šajā laika posmā, ja, un es domāju, ka līdz 30. gadam būs arī piegādāts tas resurss, kas mums ir nepieciešams.
Jā,
šodien ir šodien noteikti jāpublicē.
Un procedūras, jā, mums jau ir rūkta pieredze ar skrudalienu par procedūras jautājumiem.
Bet te jautājums par termiņu, cik eksponējās mājaslapā?
Tā, Ivara, var atbildēt uz šo jautājumu?
Nē, tas nav Ivara jautājums, tas ir jautājums, cik mēs ilgi liekam sludinājumu.
Šodien ieliek?
A cik ilgi jāliek, cik laiks jādod?
Nu, nekustāmajam ir noteikts, nāc, teiksim tā. Jūs piestādīsies to viņu?
Bet tā ir kustamā manta, tā nav
nekustamā. Tā ir kustamā manta, nu, domāju, ka nedēļa.
Kustamai mantai nedēļa, mēs līgumu nenoslēgsim līdz 30. aprīlim.
Nē, mēs esam...
Nē, ja mēs kāpēc šodien
šodien tā ieliekam pirmdien termiņu. Fiziski mēs to varam ievar.
Ināriņai, cik mums minimālais ir kaut kur?
Ilze varbūt dzird mums.
Tā ir nekustamā šitā.
Nav pieredzes šī.
Nē, nu, te nebūs divas nedēļas tur kustamā mantē.
Divas?
Nē, ja ne vairāk, ja ne mēnesis tur bija kustamā mantē. Oi, nekustamā, jā. A kustamā?
Nu, tam mums īpašu vajadzību nav mans jāliek šajos rāmjos. Jā.
Nē, mums tur ir noteikti, kas ir nekusta. Īpašu un kustamai mantē.
Nu, tie sakar ar to, ka kokmateriāli bojās un laika apstākļi tādi, kādi viņi ir.
Mēs
esam spiesti šīs rāmjos ielikties.
Jā.
Labi, cienījamie kolēģi, vai ir kādi vēl jautājumi? Nav? Tātad par lēmuma projektu, tur ar izmaiņām tabulās, ja? Ne sākotnējā, bet nosacījā.
Jā, jā.
Ja?
Jā.
Un kur vēl bija par Vitālijas par lūdzu palabu?
Nē, nē, pat otru jautājumu. Bet...
Par to otro es skatos arī ministru kabineta noteikumus. Tur ir rakstīts, ja maiņas līgumā paredzētā līgumcena ir vienāda vai lielāka.
No, tā es piekrītu, līgumcenu piekrītu, jā. Bet ne es nosacītā. Nosacītā pa vienu vienību. Līgumai pa kopējo mantas daudzumu. Tad līguma cena kopējā.
Tā otrādu vai trešā?
Otrādu, pagad, kur tur es vietu. Nē, trešajā. Mantas, kustamās mantas, līguma kopējā, līguma kā tas?
Līgumcenas starpība.
Tātad trešajā vēl palabojam.
Jā, tad es piekrītu.
Ar šiem diviem labojumiem lieku uz balsojumu. Kas par? Nē, nē. Jā? Pret? Atturās nav. Paldies. Tātad mēs viņu šodien publicējam.
Andri, sēdes lieta.
Vai jautājumu nav, tātad sēde tiek slēgta.